Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikinamės šiandieną laidoje drauge su būriu svečių, kuriuos su džiaugsmu noriu jums pristatyti. Šioje laidoje kalbinsime ir kalbėsimės apie Dievo motinos komandų judėjimą tiek Lietuvoje, tiek ten, kur jisai užgimė. Ir studijoje svečiuojasi Vaidilė ir Dainius Šumskai, Dievo motinos komandų judėjimo Lietuvoje atsakingoji pora, kurie šiandien į laidą taip pat palydėjo ypatingą svečią, tėvą dominikoną Paul Dominik Markovic. Laidoje bendrauti mums padės vertėja Kristina. Prie mikrofono esu aš, Jurgita Stalinienė.
Pirmiausia, norėtume paprašyti mūsų brangų svečią, tėvą dominikoną Paul Dominik Markovic, prisistatyti ir pasakyti keletą žodžių apie save.
Taigi, aš esu dominikonas, gyvenu Strasbūre, atvykau iš Strasbūro, taigi žinoma ir prancūzas, ir taip pat priklausau Dievo motinos komandų judėjimo. Be to, dar esu tėvo Kafarelio beatifikacijos bylos postulatorius, taigi šiuo metu jau esu pateikęs jo beatifikacijos bylą Romoje ir šiuo metu ši byla jau yra peržiūrėta ir redaguojama, taigi dabar esu prašomas pateikti apie 600 puslapių jau sutvarkyto teksto apie tėvą Kafarelį, kuris taip pat yra kilęs iš Prancūzijos, iš Paryžiaus ir kuris būtent ir įkūrė Dievo motinos komandų judėjimą. Ir tėvas Kafarelis yra žinomas daugiausia dėl tokių dviejų dalykų. Būtent jis daug kalbėjo apie sutuoktinių dvasingumą, kuris buvo pradėtas vystyti, plėtoti šitą temą nuo 20-ojo amžiaus. Ir taip pat tėvas Kafarelis yra žinomas dėl vidinės maldos, ar tyliosios maldos, apie kurią labai daug kalbėjo ir sutuoktiniams. Ir būtent to Sūro miestas yra tapęs tarsi šitos vidinės maldos mokyklos centru. Dar prie savo prisistatymo norėčiau pridėti ir tai, kad jau metų metus trokštų degų troškimu atvykti į Vilnių ir pamatyti Aušros vartų Dievo motiną. Ir šį rytą turėjau labai trumpą akimirką užbėgti ir trumpai pasisveikinti ir labai tikiuosi, kad dar turėsiu šiek tiek daugiau laiko ten steptelėti. Bet jau noriu pasakyti, kad esu labai laimingas būdamas Lietuvoje.
Merci.
Ačiū.
Tėve Paul Dominik, norėtume jūsų paklausti, gal tos pačios ištakos tokios, kaip jūs atėjote į sutuoktinių dvasingumo judėjimą? Kas jūs atvedė ir tiesiog patraukė, paskatino įsitraukti?
Ce sont des équipiers Notre-Dame qui m'ont entendu prêcher.
Taigi, noriu pasakyti, kad sutuoktiniai atėjo pas mane ir mane susirado. Jie išgirdo mane pamokslaujant ir paskui sau tarė, mums jo reikia. Taigi, atėjo pas mane prašydami vesti rekolekcijas ir viskas prasidėjo nuo rekolekcijų vedimo. Paskui jie klausė manęs, ar aš turėčiau šiek tiek daugiau laiko jiems skirti. Iš pradžių sakiau, kad ne, esu per daug užsiemęs. Paskui jie dar kartą mane kvietė labiau įsitraukti į jų judėjimą. Taigi, po truputį aš įsitraukiau ir tapau jų nariu, jų judėjimo dalimi. Ir buvau paskirtas būti netgi Prancūzijos regiono dvasinių patarėjų. Ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad labai daug išmokau iš Dievo motinos komandų. Jos man padėjo labai daug sužinoti, pažinti santokros sakramento turtus. Taigi šiek tiek žinojau, kas yra kunigystės sakramentas, bet per Dievo motinos judėjimą pažinau santokos sakramento turtingumą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad dar buvau paskirtas ir našlių brolijos dvasios patarėjų, palydėtojų.
iš to, ką jūs kalbate ir pristatote, na, mums akivaizdu, kad jūs tiesiog gavote tokį pašaukimą, kvietimą tarnauti šeimoms, padėti joms geriau pažinti santokos sakramento, na, gelmę, prasmę. Ir iš jūsų jau patirties, kur yra, na, tokia ilga ir tikrai turite tą tokią galimybę būti labai arti porų, gal galite, na, mūsų radio klausytojams kažkiek pristatyti, kai mes kalbam apie santokinį dvasingumą, apie ką mes kalbame, kas yra, na, svarbiausi dalykai šioje plotmėje santokinio gyvenimo.
La spiritualité conjugale, c'est...
Turėčiau pasakyti, kad apie santokinį dvasingumą kalba tėvas, pirmiausia tėvas Kafarelis, būtent Dievo motinos komandų įkūrėjas. Tai jis atrado tą santokinio dvasingumo esmę, klausydamasis porų, kalbant apie tai. Kitaip sakant, klausydamasis porų ir taip pat klausydamasis, ką kalba našliai, jis toliau galėjo skleisti žinę. Taigi, aš irgi sužinojau, kas yra santokinis dvasingumas iš tėvo Kafarelio ir taip pat klausydamasis porų. Ir supratau, kad santokinis dvasingumas tai yra Dievo meilė gyvenanti porose.
La Bible dit, Dieu créa l'homme, homme et femme, il le créa, à son image et ressemblance, il le créa.
Biblijoje sakoma, jog Dievas sukūrė žmogų, sukūrė vyrą ir moterį, sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir savo panašumą, sukūrė vyrą ir moterį, sukūrė juos.
Et donc l'amour qui circule en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, par le sacrement, s'incarne dans l'amour de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme.
Ir ta meilė, kuri juda tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, įsikūnyja per santokos sakramentą į meilę, kuri juda tarp vyro ir moters. Atsimenu, viename Paryžiaus bulvare sutikau draugų porą, kurie santokoje jau 30 metų.
Et je voyais combien ils étaient heureux l'un avec l'autre.
Ir mačiau, kokie jie laimingi būdami vienas su kitu.
Je me suis dit, Dieu passe.
Pamaniau sau, Dievas per juos perėjo.
Je n'ai pas osé me
présenter. Nedrįsau prie jų prieiti ir pasisveikinti, nors jau esame pažįstami 30 metų, bet tiesiog susilaikiau, stebėdamas juos iš šono ir grožėdamasis.
Le père Caffarel dit, et c'est aussi mon expérience, si j'avais connu le...
Tėvas Kafarelis sako, jei būčiau pažinęs poras, pavyzdžiui, per sutaikinimo sakramentą, per nuodėmės patirtį, per tai, kas yra sunku, tai iš tikrųjų nebūčiau pažinęs santokos sakramento. Bet man teko laimė pažinti santokos sakramentą per... Būtent per tai, per jų giliausius troškimus, per jų meilės troškimą. Ir taip supratau, kad pažinau, kad meilė yra ir Dievo meilė yra santokos sakramento širdis. Štai kodėl galim sakyti, jog į santoką žvelgiam per teisingus akinius.
Par cet amour qui travaille, qui labour quelquefois difficilement avec
galim sakyti, kad mes žiūrime į santoką per meilės prizmę, per meilės, kuri būtent ir darbuojasi tiek vyro, tiek moters širdyje, ir ta meilė, kuris skleidžiasi ir per sunkumus, ir per džiaugsmus. Taigi, kitaip sakant, santokinis dvasingumas yra nuolatinis atsigrėžimas į meilę.
Il y a une chanson française.
Ir yra tokia prancūzų dainininko Brassanso daina.
Il y a eu la déclaration.
Po skėčių.
Oui,
ir žodžiu, jis kalba apie du skėčius, kurie išeina pasivaikščioti ir po tai skėčiais įvyksta meilės ryšys, užsimezga meilės ryšys. Ir kiekvienas meilės ryšys turi savo datą, konkrečią datą, kada jis užsimezgė, prasidėjo. Ir labai svarbu yra nuolat sugrįžti prie to pirmojo meilės proveržio, tos pradžios. Ir galbūt kartais to vargo ar to sunkumo pasidaro per daug, per sunki našta, bet visa tai yra labai svarbu. Visi sunkumai labai svarbus. Ir galima taip pat dar pasakyti, kad santuokinės dvasingumas, vyro ir moters tas meilės ryšys yra maitinamas krikšto sakramentu iš pat gelmių. Ir ta krikšto malonė, kitaip sakant, tas Dievo gyvenimo, Dievo meilės įsiveržimas į mus yra neištrinamas. Todėl labai svarbu nuolat sugrįžti į tą malonės vietą, į tą santokos sakramentą, kuris yra maitinamas per krikšto sakramentą ir tarsi sugrįžti prie tos upės, kuri savo malonę neša per visus sunkumus, džiaugsmus, per tai, kas yra nepakeliama ir atrodo kartais neįmanoma. Bet nuostabu ir reikia suprasti, kad tam reikia laiko. Ir aš esu kunigas jau keletą metų ir lygiai taip pat galiu pasakyti, vyksta tas pats procesas. Aišku, galbūt šiek tiek yra skirtingi dalykai, bet lygiai taip pat, kad susidėliotų tas pažinimas, meilė, Dievo meilė, kitų žmonių meilė, kad viskas rastų savo vietą, reikia laiko. Reikia laiko ir tik tai įveikus tam tikrus sunkumus, praėjus tam laiko tarpui, galiu atsigrėžęs pasakyti, taip, perėjau, įvyko, kad suprasčiau, bet reikėjo laiko. Ir čia dar prisiminsiu dar kartą tą istoriją, kai stebėjau savo bičiulius ir grožėdamas įsakiau, Dievas per juos pereina. Lygiai taip pat galiu sakyti, kad pora, kurioje sutuoktiniai myli vienas kitą, jis spinduliuoja kitiems tą meilę. Kiti tai pastebi. Kitaip sakant, mylėti vienas kitą, tai yra misija kitiems, tarnauti kitiems.
On peut pas garder ça pour soi.
Vienas kito meilė tampa misija kitiems ir jos negalima užlaikyti tik savo.
Aš dar norėjau paklausti, gerbiamo tėvo, mes atvažiuodami kaip tik kalbėjomės apie tai, kad santokos ir kunigystės sakramentai yra panašus. Tai kuom jie panašus ir kaip jie papildo ar praturtina vienas kitą komandas. Priminsiu, kad Equipe Notre Dame judėjimas vienyje komandas, kuriuose yra nuo 4 iki 7 porų ir kunigas. Tai truputėlį tada apie tą, kuo santokos ir kunigystės sakramentai panašus ir kuo jie praturtina vienas kitą.
Comme vous savez, il y a 7 sacrements dans l'église, enfin ceux qui sont, on peut le savoir, eh bien, il y a le sacrement du baptême, eucharistie, confirmation, c'est les 3 premiers, sacrement d'initiation. Il y a 2 sacrements.
Kaip žinote, bažnyčioje yra 7 sakramentai. Ir 3 pirmieji sakramentai, krikštas, eucharistija, sutvirtinimas, vadinami įkrikščioninimo sakramentais. Kiti 2 sakramentai yra laikomi gydymo sakramentais, tai būtų sutaikinimo sakramentas ar išpažintis ir ligonių patepimo sakramentas. Ir 2 sakramentai, santoka ir kunigystė, yra vadinami sakramentais kaip tarnavimų bendruomeniai, kaip tarnystės sakramentais. Tiek kunigystės, tiek santokos sakramentas yra skirtas kitų išganimui. Kunigo tikslas, užduotis vesti kitus pas Dievą. Ir jo džiaugsmu tampa šitą tarnystę vesti kitus pas Dievą. Santokos sakramento laimė ir džiaugsmas vesti kitą tą savo sutuoktinį vyrą ar žmoną pas Dievą. Kodėl? Nes Dievas ir yra meilės šaltinis, meilės džiaugsmas. Taigi šitie 2 sakramentai yra susieti tokiu giluminiu ryšiu. Tarp jų yra gili harmonija, nes tiek viename, tiek kitame siekiama tos meilės, bendrystės ir pilnatvės vesti kitą pas Dievą ir siekiama, kad Dievas įsikūnytų ir spinduliuotų tiek vienas kitame, tiek visuomenėje, tiek kitose srityse. Ir štai kodėl sakoma, kad santokos sakramentas yra Kristaus ir bažnyčios sandoros ženklas. Būtent laiške Efeziečiams ir sakoma, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir dėl jos atidavė save. Taigi sakoma, atidavė save. Kodėl? Nes santokos sakramento centre yra meilė. Yra Kristaus meilės bažnyčiai išraiška ir toje meilėje yra kryžius. Yra atidavimas gyvybės. Ir kunigo gyvenimo centre taip pat stovi kryžius. Tai reiškia savęs atidavimas. Lygiai taip pat ir vyro ir moters meilės centre stovi tos save dovanojančios meilės kryžius, savęs išlėjimo, atidavimo kryžius. Taigi toje meilėje per tą kryžių mes atpažįstam aukodamiesi, kad santokoje taip pat reikia ir aukos, ir atsidavimo, ir atsižadėjimo. Ir būtent viso to reikia dėl to, kad ta laimės tikrovė, kuri nėra tik tai draugelių, skraidantis draugeliai ar toks malonus jausmas, bet ta laimės tikrovė, kuri pasireiškia per tokią giluminę harmoniją, kad būtent ši laimės tikrovė skleistųsi ir auktų. Kaip kunigas, na, žinoma, aš čia stengiuosi pataikyt, kaip sako, pritapt, įtikt, ir tai visada, nu, vat, padeda. Žodžiu, stengiuosi, nu, tarsi prieit prie žmonių, būti toks, nu, vat, artimas, bet vis tiek suprantu, kad esu priimamas kaip kunigas. Kodėl taip įvyksta? Todėl, kad ta sutuoktinių meilė, jį pažadina manyje tą kaip kunigo meilę, kurią aš turiu na, įgyvendinti ir nešti. Ta kunigystės meilės malonė. Nes kitaip aš netliksiu savo tarnystės.
C'est pourquoi, lorsque dans l'église il y a des difficultés de relations dans le peuple et ça existe en tous les cas dans mon pays.
Bažnyčioje yra taip pat daug sunkumų, yra įvairių santykių, yra įtampų, yra nesutarimų ir kunigo pašaukimas, kunigo tarnystė gerbti tuos visus pašaukimus, tiek kunigystės, tiek santuokos sakramentą, vyro, moters pašaukimą. Nes būtent Dievas mums tą kelią rodo ir Dievas mums apreiškia, kas yra bažnyčia. Visa tai yra labai gražu, kartais tai suprantame per ašaras ir tam reikia labai daug laiko. Laiko pamažu įeiti į tą nuostabų slėpinį. Ir kartais poros kartu praleidžia 30-40 metų ir yra kunigų, kuriuos pažįstu, kurie kunigais jau 50 metų ir gal dar daugiau. Visa tai reikia laiko, kad subręstų. Ir kad tą grožį pamatytume. Štai kodėl santokos sakramentas yra pati gražiausia Kristaus ir bažnyčios sandoros išraiška. Ir Prancūzijoje, taigi mano šalyje, būtent Dievo motinos komandų nariai yra pirmieji ir galbūt gausiausi kandidatai į nuolatinius diakonus. Kitaip sakant, kai santokos sakramentas yra pilnutinai išgyvenamas su savo džiaugsmai, savo ašarom, sunkumais, jisai, na, tarsi automatiškai ir neišvengiamai atsiveria bažnyčios poreikiams. Nežinau jūsų šalies papročių, bet paprastai santuoka, bent jau mano šalyje, per santuokos sakramentą jaunikis yra pasipuošęs, pasiruošęs ir laukia bažnyčios priekyje, o tėtis savo dukrą už rankos pamažu atveda į priekį prie jaunikio. Ir būtent tuo metu padaromos visos gražiausios nuotraukos įsitikint, ar nuotaka yra graži. Ir būtent čia galime matyti tą bažnyčios simbolį, kuri yra atvedama, ir tas jaunuolis yra Kristaus simbolis, kuris priima bažnyčią. Ir tai yra santuokos sakramentas. Taigi santuoka yra Kristaus ir bažnyčios sandoros ar santuokos ženklas. Jei man dar leisit, aš dar kai ką norėčiau pridėti. Žinome, kad daugeliui mūsų po santuokos sakramento yra našlystės patirtis. Aš taip pat palydžiu našlių bendruomenę, kuri irgi buvo įkurta tėvo Kafarelio. Ir tėvas Kafarelis sako, mirus sutuoktiniui, tas sakramentinis ryšys nutrūksta. Panašiai kaip nukeliami pastato pastoliai, juos, žodžiu, išmontuoja. Kas lieka? Namas lieka, pats namas.
Reste l'amour.
Taigi lieka meilė. Ji visuomet išlieka ir Dievas jos negali panaikinti. Štai kodėl ta meilė dviejų asmenų, vieno, kuris lieka dar čia, ir kito, kuris jau yra iškeliavęs, gali toliau aukti, jei nėra kito kelio, kaip tik toliau aukti. Pažįstu tokių našlių, kurių vyrai tikrai buvo toli gražu ne patys maloniausi. Turėjo su jais daug sunkumų, ar blogas charakteris, ar tam tikros priklausomybės, alkoholis. Ir vis dėlto jų ryšys prasidėjo nuo meilės. Ir jiems teko pereiti tikrai sunkius išbandymus. Ir apie tai kalbėdamas aš turiu mintyje labai konkrečius žmones. Ir tikrai jiems reikėjo daug ištverti, būnant kartu. Ir tas kelias turėjo vykti per tokį nuolatinį atleidimą. Ir ta kelionė jų dviejų buvo kaip nuskaistinimas, kaip išgrininimas. Taigi ir Dievo vis didesnis atradimas. Štai kodėl meilė, kuri prasidėjo, kuri augo, kuri buvo išmėginta daugybė sunkumų, ši meilė galiausiai sutvirtėja ir įgauna tokį solidų pamatą tam kitam sutuoktiniui iškeliavus į dangų. Dievas nuskaistina tą, kuris į dangų atkeliauja, ir Dievas nuskaistina tą, kuris lieka dar čia, ir kai galiausiai tas likusis žemėje taip pat atkeliaus į dangų, ta meilė galiausiai išsiskleis pilnutinai. Ir santuokos sakramentas atras tą savo tobuliausią išraišką būtent danguje. Ir kunigas santuokos sakramento metu sako Dievo akivaizdoje, išsakykite savo sutikimą. Taigi ta meilė, kuri yra Dievo meilė, įsikūnijanti poroje, ji prasideda, skleidžiasi, auga žemėje ir išsiskleidžia galutinai danguje. Kartais tie nuskaistinimo momentai tikrai yra be galo sunkus. Bet jeigu nematysime tos visos kelionės ir nepriimsime tos kelionės, tai liksime tarsi akli. Viešpats lydi iki galo.
Norėjau paklausti, kaip atsitinka, o tikriausiai taip atsitinka, kad intimus gyvenimas tarp vyro ir žmonos tampa didelių nesutarimų, įtampos ir galbūt netgi kartais atsiskyrimo priežastimi. Kas yra nutikę ir kaip galėtume tai padėti spręsti?
Tų nesutarimų, įtampos ir skirybų priežastis kartais lieka slėpiniu. Ji priklauso tai intimiai vyro ir moters, intimaus vyro ir moters santykio sričiai. Ir čia yra paslaptis, kuri priklauso tik porai. Bet tai reiškia, kad atsakymas ne tik toks. Taigi, tai tik atsakymo dalis. Ir reiktų kai ką pasakyti. Pirmiausia, reikia kalbėtis. Kartais man jauni sutuoktiniai sako, oi, mes kalbamės ir kalbamės be perstojo. Bet kokiam lygmenį? Ir tėvas Kafarelis sako, meilė turėtų vykti ne tik pirmam aukšte. Kitaip sakant, sutuoktiniai turi kalbėtis visuose aukštuose, visuose mūsų gyvenimo ir mūsų intimumo aukštuose. Na, čia galima prisiminti, jog Dievo motinos komandų judėjime yra tas prisėdimo įsipareigojimas. Kartą per mėnesį prisėsti ir pasikalbėti tą temą, kurią viešpats, nu, tarsi pasufleruoja, pasiūlo. Ir kad ir kokia būtų pora, yra labai svarbu prisėsti ir skirti laiko pasikalbėti apie tuos visus konfliktus ir įtampas Dievo akivaizdoje. Kartais mes prancūziškai sakom, kad labai norime kai kuriuos dalykus uždaryti į stalčių ar palikti spintoje. Galbūt mes sakom kartais pašluot po kilimu, ar ne, ir apie tai nekalbėti, neliesti tų temų. Kurį laiką galbūt tai ir nekelia problemų, bet atėjus metui tie klausimai vis tiek iškyla ir pasireiškia. Taigi nereikėtų stalčiuose palikti to, kas galėtų tapti nesutarimų, įtampų ir lygų priežastimi. Kita priemonė, kaip pagalba porai, galėtų būti savitarpio pagalba. Ir matydamas savo palydimos Dievo motinos komandų grupelės poras, kartais galvodavau, nu va šitie, nu tikrai ilgai netemps. Ir vis dėlto jiems pavyko. Ir kai jie dalinasi toje grupelėje, jie mato, o va čia šitie turi tokią problemą, o va šitie va tokią problemą, o mes tai tos neturim. Bet ateina kitas susitikimas ir žiūrėk, o va šitą tai mes jau turim problemą. Taigi vyksta toks tarsi pasižiūrėjimas iš šono į tuos sunkumus, problemas, kurių galbūt dar neturime, turėsime arba kuriuos jau išgyvename. Bet nėra poros be sunkumų. Ir nėra kunigo, kuris nepatirtų sunkumų. Bet pamažu, palaipsniui yra toks tam tikras stabilumas, kuriasi tam tikras stabilumas, tam tikras toks pasitenkinimas. Ir ta laimė, kuri galbūt yra ne toks paviršutinis džiūgavimas ar emocijos, bet kaip tam tikras stabilumas, toks giluminis džiaugsmas, jis vis labiau įsitvirtina. Taigi, kalbėjimasis, porų, savitarpio pagalba ir dar įvardinčiau trečią dalyką, kuris taip pat gali labai padėti. Dievas. Melskitės. Vienai moteriai, kurią tėvas Kafarelis sutiko vienintelį kartą savo gyvenime ir 20 minučių tik tai galbūt ją matė, pasakė. Jūsų vyrui sunkiausias dalykas yra kasdieninės mišios. Viskas. Taigi, tėvas Kafarelis tai moteriai pasakė, svarbu, kad tą problemą norint išspręsti, svarbu, kad jūs eitumėte kasdien mišias. Ir ta moteris galbūt dėl įvairių šeimos rūpesčių ir sunkumų, galbūt ir ne visada 100% liko ištikima šitam paraginimui, bet vis dėlto ji išsaugojo tą šventų mišių šventimą kasdien. Ir tai išgelbėjo jų santoką.
Dėkuoju jums labai. Tėve, ir kadangi šiandien studijoje su mumis kartu yra Vaidilė ir Dainius, kurie taip pat gyvena šio judėjimo dvasia ir kasdienybei stengiasi savo meilę dalinti kitiems, kaip mes girdėjom iš jūsų lūpų. Aš noriu paklausti, mėlėjai, kaip jums einasi, ką jūs galėtumėt paliūdyti tiems, kurie klausosi šiandien Marijos radijo, ką jums duoda na, jūsų porai buvimas Dievo motinos komandų judėjime, ar jau ką davė, labai trumpai, jeigu galėtumėte įvardinti, tiesiog kad padrasinti, kad nepakviesti tos, kurie galbūt ieško ir neranda bendruomenės, kuriai ilgisi tokio santykio tarpusavio pagalbos ir tiesiog kaip jums kartu keliauti link Dievo.
Buvimas komandoje man iš tiesų labai panašiai kaip gerbiamas tėvas ir sakė, kad tai yra daugiau negu tik draugų kompanija. Komandoje pasijaučia bendras toksai sutuoktinių buvimas ir jauti, kad tos problemos, kurias išgyvename mes šiandien mūsų šeimoje, ir jeigu jomis aš pasidalinu, jos sumažėja iš tiesų. Nes girdžiu ir kitas poras, kurios taip pat ateina, dalinasi, mes kartu meldžiamės, mes labai labai sergam vieni už kitus. Ir maldos palaikymas yra begalinis. Ir tada tie sunkumai arba problemos jos iš tiesų yra linkę trauktis arba linkę mažėti. Arba tiesiog galbūt mano požiūris tampa toks, kad nėra pasaulio pabaiga. Tai iš tiesų didžiulis, didžiulis palaikymas. Būti po komandoje, būti jos nare, tai man yra didžiulis palaikymas, tai man yra pagalba, kaip išgyventi kasdienybę ir jos sunkumus. Taip pat kitas dalykas yra bendra malda. Esu pastebėjusi, kad mes stengiamės praktikuoti tą siekį, maldos siekį savo šeimoje, ir sutuoktinių malda, ir bendra šeimos malda. Bet visi mes esame žmonės. Ir tie nuokryčio momentai atsitinka ir apleidžiame kartais, bet jaučiu, kaip komanda arba dalyvavimas susitikimuose vėl gražina į tą kelią ir vėl gali vėl ir vėl iš naujo tiesiog pradėti, praktikuoti ir vėl jausti vaisius ir naudą.
Na, mano gyvenimas, koks yra mano tikėjimas, kokios yra mano gyvenimo tikėjimo tiesos. 10 metų santuokoj gyvenant iki komandų ateimo į judėjimą, tai galiu palyginti, nėra lengva praktikuoti tikėjimą. Nėra įprasta, nėra būdinga galbūt žmogiškai sėsti, melstis, įsikovoti laiko maldai, melstis su žmona kartu. O judėjimas, šitie įsipareigojimai, tie siekiai, kaip vadiname, padeda melstis, padeda rasti laiko, padeda dalintis, padeda padrasinti kitus ir gauti padrasinimo. Ir tai iš tikrųjų yra, kaip pasižiūriu, yra gyvenimo vaisiai.
Pridėčiau, kad man tai regis, kad nuo to momento, kai mes įsijungėme į judėjimą ir pradėjome lankyti susitikimus, mes iš tiesų esame vedami ir vis geriau pažįstame vienas kitą. Bet pažįstam ne tiek iš kažkokių tragiškų situacijų ar problemų, bet turbūt Dievas duoda mums tą pažinimą. Dėl to, kad prisėdimas, tas pokalbis visuomet labai būna vaisingas, ta prasme, kad aš vis kažką naujo sužinau apie savo vyrą. Tikiu, kad jis irgi. Bendra su tuoktiniu malda, ji iš tiesų irgi visados, prisipažinsiu, mano vyras mane nustebina. Būtent šitos maldos metu, nes aš pamatau, manau, pačius giliausius jo širdies klodus, pačius giliausius jo mintis. Ir tai išgirsti maldos metu, tai yra labai brangu ir iš tiesų labai labai didelis to žmogaus kaip asmens pažinimas įvyksta. Tai manau, kad tai yra didžiulis vaisius mums abiems, tai yra mūsų santokai, jungiantis vaisius.
Aš norėčiau užduoti dar vieną klausimą pašnekovams. Manau, kad tikrai mus klausosi žmonių, kurie kelia savo tokį klausimą, kad kaip poroje nutinka taip, jog abu sutuoktiniai tiesiog yra tam skirtingam, kaip čia įvardinti, kelyje į link tikėjimo, ar ne, į vienas iš poros jaučiasi labai arti Dievo, lyginant su kitu ir norėtų, kad tas kitas sutoktinis ateitų drauge kartu, ar ne? Juk nelengva būna, kad net ir mišės kartu nueiti, juo labiau susijęsti bendrai maldai, sutoktinių maldai. Tai yra vienas net iš tokių tikrai svarbių klausimų, kalbant apie poros santykį ir poros įjimą drauge link Dievo. Ar turėtumėt kokių padrasinimų, pavyzdžių, galbūt, kaip galėtumėt įkvėpti tas poras? Kokiu keliu jiems pasukti, kaip palengvinti tą įjimą drauge link Dievo, link jo meilės?
Taigi, atsakysiu taip. Aš esu paryžietis ir visą gyvenimą gyvenau mieste, taigi miesto vaikas. Bet mane išmokė, kad norint, kad žolytė auktų, nereikia jos tempti už ausų aukštyn. Taigi, labai naudinga ir labai gera gerbti vienas kito greitį, atsižvelgti, nes būtent taip ir Dievas elgiasi, juk jis irgi atsižvelgia į kiekvieno mūsų. Taigi, jis atsižvelgia į kiekvieno mūsų savitumą ir tą greitį. Galim kalbėti apie šventąją Teresėlę, apie šventąją Kazimierą. Ir esame mes tokie va mažyčiai žmogeliai, kurie galbūt visai kitų greičių per daug lietai į tą šventumą einame. Bet Dievas
gerbė.
Ir bažnyčioje labai svarbu yra tai, kad mes vienas kitą padrasintume, kad mes vienas kitą palaikytume. Tai yra esmė. Vienas galbūt gavo 5 talentus, o kitas galbūt tik 2. Bet koks skirtumas? Dievas nori, kad mes eitume kartu ir mus drąsina, ir mus lydi. Nes viešpačiui patinka šitą įvairovę.
Ir
šventuoji kūdikėlio Jėzaus Teresė sako, jeigu pasaulyje būtų tik tai tos gražiausios lelijos. Bet visi augalai yra svarbus, ta augalų įvairovė. Ir labai svarbu, kad mes gerbtume vienas kito savitumą. Gerbti vienam kitą. Pradžiugti, džiaugtis tuo, kuo kitas yra. Yra labai graži malda, kuri patiko ir tėvui Kafareliui. Mylėk mane tokį, koks esu. Taigi, mumise turi būti daug gailestingumo ir labai daug vilties. O visa kita padarys šventoji dvasia.
Tėve Dominik, iš tiesų dėkojam Jums už Jūsų įkvėpimą, už Jūsų liūdimą ir padrasinimą mums ir visiems, kurie klausosi šios laidos. Mes atsisveikiname tikrai linkėdami tokio giluminio meilės pajutimo, apie kurį Jūs ir kalbėjote. Drąsiname tas poras, kurios ieško savojo kelio, norėtų eiti drauge tikėjimo keliu, jungtis į šią bendruomenę. Vaidilė ir Dainius gal galėtų tiesiog dar trumpai pristatyti, kur ieškoti informacijos, arba jeigu kilus klausimams galėtų tiesiog užduoti ar nesusisiekti.
Taip, norėtume priminti, kad judėjimas Ekip Notre Dame arba Dievo motinos komandos vienyje komandas, kuriuose yra nuo 4 iki 7 porų ir kunigas. Ir neturėtų iš laidos pasirodyti, kad čia vienijama labai šventas poras arba labai nusidėjusias poras arba labai didelius sunkumus išgyvenančias. Judėjimas yra visiems. Tinkamas visoms poroms, kaip yra sakoma, reikia tik tai turėti santokos sakramentą, tą startinį momentą ir abiems norėti įsijungti. Na ir tada tikrai jokių kliučių daugiau nėra. Tai visi susidomėję sutuoktiniai yra kviečiami ir daugiau informacijos galima sužinoti aplankius mūsų internetinę svetainę, tai yra www.dmkomandos.lt. Ir ten rasite ir kontaktus mūsų su Dainium, galima visuomet paskambinti arba parašyti elektroninį laišką, esate laukiami.
Tėve, prašytume Jūs šią laidą užbaigti maldą. Už mus visus keliaujančius santokos sakramentų keliu ir už tuos, kurie keliauja Kristus ir bažnyčios keliu, tiesiog, kad sugebėtume tą meilę išgyventi ir ją liudyti pasauliui.
Tai
aš mielai užbaigsiu laidą maldą, bet prieš tai dar noriu pasakyti prancūziškai merci ir lietuviškai ačiū. Melskimės. Viešpatie, meldžiame tave. Atsiųsk mums šventosios dvasios jėgą, kad galėtumėt pažinti tavo valią ir visą gyvenimą ją vykdyti. Per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.
Amen.